Vieš, čo je na humore najúžasnejšie, že on si ťa nájde aj tam, kde to najmenej čakáš. My sme išli s partiou chalanov od nás zo stand-upu do Bratislavy, zastavili sme na diaľničnom odpočívadle na Sverebci a išli sme si kúpiť, vieš, nejakú klasika na tej pumpe.
Samozrejme,
bagetu,
samozrejme.
A tak. A bol tam Citrón s nami a ďalší a tá mladá skupina takých chalanov, ktorí zbadali Citróna a celý, ježiš, čo, chalani, môžeme sa odfotiť, neviem čo. Takže jasné, jasné. A oni chceli vedieť, že oni boli z Trenčína, chceli vedieť, že kedy tam budeme vystupovať, vieš. Tak oni spustili, že a kedy budete v Trenčine, kedy budete v Trenčine. A počkaj, tá pani, čo blokovala, tak pozrela na hodinke a hovorí, tak o pol hodinu. A my sme normálne výborné. Išli šale, že výborné. Všetci do kolien.
Výborné.
A potom to došlo aj jej, vieš, akože že vlastne jej došlo, že asi to
ano,
nebolo ano, myslené, že autom. Ale počuj, to bol, vieš, a zrazu sa rehoce vlastne jedna celá benzínová stanica, že proste, kedy budete v Trenčine o pol hodinu, proste, a toto sú tie veci, kedy zrazu si uvedomíš, že si súčasťou niečoho, že toto je humor, vieš, že ani to nemusíš vlastne vymýšľať, že sa ti to udeje a potom to len jedna k jednej dáš proste na pódiu.
Rozumiem, rozumiem, tak toto vyzerá, keď sa stand-upisti ocitnú na nejakom mieste, v tomto prípade na benzínovom čerpadle. Ale mimochodom už z toho, čo sme teraz počuli, mne teda to bolo úplne jasné, predpokladám, že aj mnohým z nás to bolo jasné, že dnes v našom zimnom podcaste sa budeme rozprávať s Tomášom Hudákom. Tomáš, ahoj, dobrý deň, vítaj u nás, som strašne rád, že si tu.
Ahoj, čau.
Tak ja by som to len doplnil. Tomáš je scenárista, spisovateľ, Tomáš je stand-up komik, moderátor.
A to asi aj stačí.
No počkaj, no kedy si asi pamätám ešte aj novinár dokonca, no, editor.
Áno, to už, ale to...
To ťa opustilo už?
Bejvávalo.
To už nie, hej?
Ešte od roku 2016, ten dátum si pamätal, lebo to je, vieš, to mám pocit, že mi spadli okovy z rúk a z nôh a začal som žiť slobodný život, ale nešak... Ty si robil...
Toto som ja ešte nedokázal, tomto. Stále ešte
dobre,
robím,
ale
áno, celý život.
Je to proste takéto denodenné spravodajstvo, to vie, že to je rehola. A to ja som to tak naozaj vnímal, že stačí 10-15 rokov max a potom sa treba pohnúť ďalej.
No dobre, ale to všetko ostatné, čo som povedal, definitívne platí. Dokonca ešte na jednu vec som zabudol, že reper...
No, vieš čo,
no,
ale...
No schválne, no argumentuj, že nie. Ja som to počul všetko aj na poslednom albume Brančího Kováča, zvaného tiež Vec.
No.
Máte spoločnú pesničku túto zo staromestských bratislavských ulic a trhov?
Áno, áno, ale vieš, akože ja robil som niečo aj s Benem a takto, ale áno, ja tak stále vravím, že ja áno. Som sa im akože vobchal veľmi drzo na albumy, vieš, ja som taký ako keby... prištipkár, vieš, že chodím po tých reperoch a kde sa dá, to sa tak... natisnem do štúdia, aby som ako tak na seba jemne upozornil, ale podarilo sa mi teraz vytvoriť taký ten mýtus, že akože, že je tu nový reper. Oni ma tak aj dali už na ten album, ten Brančí so Supom, že MC Kaduš.
MC Kaduš, MC tak Kaduš, to no. Si vlastne ty.
To som ja, no.
A takže... ja som celý čas rozmýšľal, že kto je MC
no, no,
Kaduš.
No, oni ma tak nazvali, ono, vieš, to vzniklo z môjho priezviska, len otočené, že máš Hudák a odzadu je to Kaduch a ešte tam dali to S, že
to Kaduš. Po anglicky je vlastne Kaduš.
Lebo Kaduš je, keď si videl Kung Fu Panda,
no.
tak ten ťah, ktorý mal na ňo nachystaný posledný Kung Fu, bolo, že ho chytil a povedal to slovíčko Kaduš a vtedy vlastne tá celá jeho vnútorná sila prešla do... Takže ako len to sa povedať, že... A
ja... No to, ale to naberá celé úplne nový význam.
Jasné,
a no,
že ja, to je to, že ja dám jednu...
Novú hĺbku.
Ja dám proste jeden song a rozbijem scénu
všetko,
celú.
Všetko.
Vieš, takže...
Tak teraz už je to v podstate len o tom, že ktorý reper sa rozhodne ťa osloviť a ty zvážiš, že či do toho teda pôjdeš alebo nie.
Ešte ja tak čakám, oni tak chodia, oni vedia, že si nemôže hocikto dovoliť prísť za mnou. Vieš, to akože s takouto legendou musíš veľmi, veľmi opatrne,
samozrejme.
Čiže mať kolabo so mnou, to je, zober si, Rytmus ho stále nemá, hej. Mike Spirit ho stále nemá, lebo proste vedia, že za takouto legendou sa chodí proste, vieš, až keď máš, sám dosiahneš istý level.
No samozrejme, že to nie je proste len tak, že zavolám si, že či nepríde na hosťovanie. Rozumiem, no držím palce chlapcom, že nech sa im to podarí niekedy, tak ako sa to niektorým, ako si aj menovite spomenul, už podarilo. Teda mať ten featuring, tak sa to hovorí.
Featuring, no lebo vieš, oni vedia, že, keď, že v ktorom songu som ja, to je hit zákonite.
No, čiže samozrejme. Rozumiem.
Nie je to lacná vec.
Rozumiem. No tak ja zase ťa počúvam, priučím sa, ja by som možno niečo skúsil, ale kedysi dávno s chlapcami z AMO som mal taký malý featuring. Pozdravujem ich obidvoch. Tak áno.
Ty sa nikdy nepochválil s týmto.
Áno, ja som skromný v týchto veciach.
ale tým, že to tak nejak ako sa o tom nehovorí, tak asi...
Hovorí sa o tom.
Dobrom?
Áno, samozrejme. samozrejme. Tým pádom pozdravujem samozrejme aj Plecha Ďuriho z Čistých tvarov, kde som tiež kedysi hosťoval. Ale to už je zasa, myslím si, že aj viac ako 25 rokov. Tak nechajme toto bokom, lebo vidíš, ako si začal a si mi takmer zobral tú moju prvú otázku, lebo ja som sa chcel spýtať, že či si vždy bol takýto vtipný, že až povedzme doma ti odporúčali, že mal by si sa tomu naozaj venovať profesionálne, alebo naopak, že či skôr doma si taký ako smutnejší. V súkromí teda, aby som bol presnejší.
Ja v súkromí som, a poviem ako každý taký obyčajný, priemerný, biely heterosexuálny muž.
Čiže sa to teraz nesmierne vtipný teda, hejš?
Nie, vieš, taký akože nikdy by si nepovedal, že proste to, čo ja robím, bude vlastne humor. Ale ja sa viem strašne skúti smiať, že ja už ako dieťa som mal, že brutálne výbuchy smiechu, ale v situáciách, keď nikto nechápa prečo, vieš, že...
Čiže aj na svojich vlastných akoby poznámkach, hej?
Poznámka, skôr ja som mal takúto akože tú schopnosť tej observácie, že všímať si veci, ktoré, vieš, akože, ktoré si nikto nevšíma a tebe zrazu prídu strašne smiešné. A ja som veľmi často zapasil s tým, že som akože mal výbuchy smiechu na pohreboch. Čo je, že vieš, že keď v ten čase...
Môže to byť mierne kontroverzné.
Ešte keď ministruješ, vieš, ale že ja som vždycky, vieš, cez ten pohreb, zrazu som si niekoho všimol. Vieš, a tam sa diali šialené veci, že veľa ľudí na pohrebe majú sklonené hlavy a smutný pozerajú do zeme.
Áno.
A ja som si všímal, vieš, a zrazu vidíš niekoho, ako si sa snaží si nenapadne poškrapkať svoj zadok, alebo niekto iný zápasy so soplom a neviem čo. A pre mňa to zrazu boli, vieš, akože situácie, kedy strašne som sa rád smial v situáciách, keď sa to najmenej hodí.
Okay,
a podľa mňa to je asi taký nejaký základ toho, že vieš, že raz budeš sa tomu venovať, lebo ty potrebuješ vlastne ísť do týchto oblastí, kde iní majú pocit, že to by... Že toto je také, že to nie je.
A v tomto prípade teda najskôr sa naučiť smiať a potom začať sa učiť robiť humor, alebo teda nejak to spracúvať.
Najprv sa musíš vedieť smiať, aby si pochopil, že čo v tebe zbudzuje ten smiech a potom máš ten recept na to, ako tých iných rozosmiať. Že okay. Ja si neviem predstaviť niekoho, kto by robil humor a vlastne nevedel sa zasmiať, lebo to je potom... To je ako, ja neviem, že vieš si predstaviť najlepšieho šéf-kuchára, ktorý by vravil, že ja tie veci nejem, mne to nechutí, vieš, že... Vieš, čo myslím,
ako
že...
to chutilo, prosím vás, ja som to neskúšal.
Alebo, že si to nevie už vychutnať, vieš, že to je...
To by bolo blbé, to je pravda. Tak teraz to dalo zasa celkom jednoznačný význam. Ty si bol ministrant?
No, ale veľmi krátko.
Čo na to farár, alebo že...
Vieš čo...
A myslím aj na tieto... Podarilo sa mu ubrať.
Nie, vieš čo. Vieš čo, bolo to veľmi krátke trvanie. Keď si vyrastal na dedine, tak každý musel ministrovať, tomu sa nedalo.
Ja som myslel, vlastne. Že si priamo z Košic.
Nie, ja som sa narodil v Košiciach, ale vyrastal som v dedine pri Košiciach. Volá sa to Žičania.
OK.
To taká,
niekde kúsok od Kokšov-Bakša? Alebo...
Áno, kúsok od Kokšov-Bakša. Je to takých, že 15 kilometrov južne od Košíc. A to bolo super laboratórium akože pre moje detstvo, lebo vieš, to bolo všetko, čo si vieš predstaviť na dedine od jazera, cez ihriska, cez proste parky, cez násypy, kde...
Zelené jablka a podobné
smetiska
veci.
Obrovské, kde ešte sme odpaľovali petardové veci. A vieš,
tam sú aj nejaké jazera, nie? Že rybári tam chodia.
Tam je strašne jazier. Ono bola rekreačná oblasť pre Košice, vieš, taká okay. Naozaj, že s chatkami, jazierkami, bola krásna, bol hotel pláž fantastický za komunistov, ktorý, no dneska to už celo vlastne fúča, ale čiže pre mňa to bolo naozaj krásne detstvo v tom, že vieš, si vyšiel, došiel do školy, hodil tašku, naskočil na bicykel, na BMX-ku a išiel si sa proste...
Fakt, ty si mal BMX-ku v tom čase to ako...
Takú, že...
Si patril medzi tých horných
áno,
niekoľko ale, stoviek vlastne.
Ale to bola taká, že cez dedovo, bratranca, otca, bratovho konia, vieš, ti...
Postupne sa dostala až k tebe.
Čiže už mala zošúchané to, vieš, BMX.
Strieborná bola, alebo...
Som si to, nie, mal som bielu, s červenou sedačkou. Uh-huh. A pamätám si, že už to tak bolo zošúchané. Pamätáš, na tom prednom volante
no,
si mal...
No tam bolo takéto meké tak, niečo.
Meké, taká pena skôr, tam bol ten BMX. A to už bolo tak zošúchané, že som si musel sám bielou farbou tam dopísať BMX. Čiže vyzeralo to, že je to fake.
Vynikajúce. Ale odtiaľ je inak už len krok k tomu, aby sa človek stal vlastne bajkerom na tých všelakých prekážkach a potom napríklad aj s sprejerom, grafiťákom. Toto
čo?
Nikdy ťa nechytilo?
Ne, vieš čo, lebo akože ja som bol trošku akože v tom ránom detstve taký, že denglavý, respektíve ľavý do týchto vecí, vieš, že mňa naozaj na tých bicykloch tí chalani tam robili, tie, vieš, skakali tam po tých tyčkách a proste áno, neviem áno. Čo. Ja som bol rád, keď som ako došiel živý, zdravý, po rovnej ceste, vieš, takže toto nebol môj smer,
rozumiem,
ale,
rozumiem,
ale práve rozumiem. O to viac, vieš, som tým pádom, vieš, akože zrazu zakotvil v knižnici našej dedinskej tam, ktorá bola rovno nad požiarnou zbrojnicou, čo je podľa mňa, že najlepšie miesto.
No to je super
miesto.
Istota, no. Istota, keby aj niečo, tak...
To nevyhorí, no.
No veď presne.
To najcennejšie vlastne máš rovno nad požiarnou zbrojnicou.
A tam si observoval.
Tam som ja presedel, že hodiny a hodiny.
Rozumiem. No, ak dovolíš, ja sa vrátim, Tome, ešte k tomu, čo sme predtým hovorili o tej veselosti, alebo smutnosti, alebo tom charaktere komika, alebo človeka, ktorý robí humor, že navonok a dovnútra, lebo o tom často hovoril aj Milan Lasica, s ktorým si ty mimoriadne úzko aj spolupracoval. A to, že aj keď ja som sa s ním rozprával, tiež mi to hovoril, že každý od neho očakával, že on bude sršať humorom a vtipom, no úplne automaticky, no ale a myslím, že on to aj tak sám hovoril, že...
Áno.
Máme tu ešte druhého hostia, ale zostáva v utajení zatiaľ.
Tiež uchodka božnú, tak potom mi tam rozprávala četa.
Dobre.
Tak teraz si to znovu daj, už je to OK?
Vyskúšame to. Dobre, pozrieme sa na to, že ako to vyzerá. Dobre, super. Máme tu štúdiu malého stand-up komika, ktorý sa ale priúča teraz len, tak nebude nám zatiaľ zasahovať do debaty. Čiže, aby som to dokončil, a ešte aj on to tak sám hovoril, že ľudia si o mne myslia, že ja sa od rana do večera doma nerobím nič iné, len sa sám rehocem. A pritom tí, ktorí Milana poznali, tak vedeli, že v súkromí on bol skôr introvertný. Keď chodil po ulici, radšej mal dole hlavu, aby teda nedochádzalo k nejakým očným kontaktom a veľa debát. Okolo toho, na druhej strane, Julo Satinský, tam sa zase hovorilo, že ak bol, ja neviem, niekde pred potravinami nejaký rad nasrdených, ako čakajúcich, a zrazu v tom rade sa objavil Julo, tak v priebehu niekoľkých sekúnd celý ten rad sa smial. Tak ja som sa to vlastne pýtal, pretože kde by si sa ty samého seba radil?
Vieš čo, ja niekde asi uprostred.
Aha.
Vieš kvôli čomu, že ono to je... Ja som úplne rozumel Milanovi Lasicovi, lebo vieš, on akože, on bol tak, ako keby intelektuálne vnímavý človek, že on strašne veľa vecí ako keby potreboval si spracovať a prežívať, a on rád trávil čas sám so sebou, lebo mohol rozmýšľať.
Mm-hmm.
Preto možno potom vedel aj tak blísne tie veci naformulovať, lebo rozmýšľajúci človek, ktorý si veľa z toho aj zapisoval a tak.
Áno.
A ja viem si predstaviť, že jeho takéto spoločenské stretávanie, ktoré vlastne k ničomu neviedlo, lebo sám to poznáš, niekde prídeš a veľakrát je to len hromadenie. My tam milión ľudí, aj ty, ak si náma osoba, chcú sa s tebou rozprávať a vlastne veľakrát sú z toho tie isté veci, na tie isté veci sa ťa opýtajú a už si ty z toho...
No, Si z toho
unavený.
Samozrejme.
Takže on sa tomu začal vyhýbať. Začal, čo ten Julo asi sa aj v tomto vedel vyžiť a mať zábavu a srandu. Ale zase není to úplne ten mýtus o tom Lasicovi pravdivý, lebo on...
OK.
Tak si len prepni to a už pôjde ďalšia, dobre?
Jeden ťuk a ide to.
A ten Lasica zase bol v tom zaujímavý, že všetci mali o ňom takú predstavu, že on je ako keby... Marti, počúvaj, my teraz nahrávame, dobre? Musíš pozerať rozprávku, dobre?
Teraz sme tu len my traja,
áno, už chalani odišli.
Traja chlapci.
Zober si tento a pozeraj ďalšiu rozprávku, dobre? Teba tu nahrávam, musíš byť trošku tišie, OK? Dohoda? Ani nebúchaj, ale tu bude počuť, dobre? Ďakujem. Takže ten Milan Lasica vlastne, on navonok ako voči ľuďom, s ktorými ako nič nespával, alebo cudzí ľudia, tak nemal tú potrebu, ale pozor, on medzi ľuďmi, ktorí mu boli blízki a ktorých mal blízko pri sebe, on mal v sebe túto potrebu robiť dobrú náladu a zabávať. Okay. Že ja som ho zažil v situáciách, kde on vyslovene robil také tie kanadské žartiky a jašil sa jak malý chlapec, že on ti vedel urobiť vec, že ideš po chodbe akože napríklad z nakrúcania sedmičky po relácii,
áno, áno.
A videl, že ide výťah a že sa zatvárajú dvere a on sa rozbehol a my všetci mysleli, že nám ich podrží. On behol dnu sa
prešmykol sa a nechal to zavrieť.
A odišiel nám, vieš, a dole sa brutálne zabával na tom, ako s nami vlastne vypiekol.
Áno,
vieš, čiže
áno,
bol tento akože áno. Hravý chlapec a toto je úplne iný level, že on naozaj, on najprv potreboval si tých ľudí keby otestovať, pustiť ich k sebe, ale naozaj s tými ľuďmi, ktorým on bol, však to by tých ľudia, ktorí s ním spolupracovali, voľme aj v divadle, ale napríklad v tej sedmičke, že on tú partiu tam mal rád, či už Maroša Leška, Olgu Feldekovú, Eňu, proste naozaj s nimi sa cítil príjemne a tam on bol taký, že taký, ja som bol až prekvapený, vieš, že fúha, že tak túto tvár jeho som ešte nepoznal.
Rozumiem,
no a preto vravím, že ja to mám niekde tiež.
Čiže
takto...
môže sa stať, že máš chuť baviť spoločnosť, alebo že dokonca na vyzvanie poloznámeho známeho na nejakú vtipnú debatku zareaguješ a ideš do toho, hej?
Je to tak, vieš, sú isté prostredia, ktoré ťa tomu zvádzajú. Napríklad moji kolegovia z Osnapu by ti vedeli rozprávať, že ideme na výjazd, vieš, nasadneme do dodávky a oni všetci chcú, každý sa slúkať, niekto si chce čítať, niekto a vieš, a ja začnem, no čo chalani? A už tam mám pocit, robí blbé joke-y a začnem do toho, že prosím ťa, nemôžeš si toto tam ľahnúť a spať, proste daj nám všetkým pokoj, vieš, a, ale vo mne je ten, vieš, akože vo mne je ten...
Ten chlapec tam od Košíc.
Ten chlapec od Košíc, že toto ja mám rád, vieš, že takéto trošku, ale vieš, čo je to, ja si myslím, že to je aj to, že my ľudia proste sme v niečom vier nás také niečo spoločenské, svorkovité, proste, vieš, že byť, ako mať to svoje miesto.
Áno.
A keď vidíš, že aj mnohí ľudia sa niečo trápia, tak akože držať nejakú tú náladu, lebo mňa tiež taká tá nejaká pochmurnosť, zamračené tváre, že takýchto situáciách my s takýmito ľuďmi, ja neviem, čo vlastne mám robiť, že vtedy máš
rozumiem,
taký pocit, že
rozumiem.
Že vlastne tam nefunguje niečo, vieš, takže...
Chápem, ale tiež to nechcem nejak toto, ale myslím si, že je to dôležité spomenúť, lebo keď už hovoríme o týchto velikánoch, ako je Milan Lasica alebo Olga Feldeková, čo je strašne smutné, že už nie sú s nami a s pani Olgou je to ešte stále veľmi ťažká a nová správa, myslíme na všetkých, samozrejme jej blízkych, tak toto boli ľudia, ktorí aj pre teba boli inšpiráciou aj v stand-upe, aj v humore, aj v rodine a vôbec.
Vieš čo, ono to je tak, že ja som vlastne, vieš, ty si ich poznal cez nejakú tvorbu a tak, a pre mňa oni práve, že boli, ja keď som ich spoznal a postupne mohol spoznávať, pre mňa začali byť oveľa väčšou inšpiráciou, nie cez tú tvorbu a tak, ale práve, že cez to, že...
Akými boli akými vlastne boli, v skutočnosti?
Že to, čo napríklad Maroš Leško napísal o Ole, keď vlastne zomrela, že aj tak si myslí, že jej najväčším dielom je jej vlastný život, je taká pravda, lebo ona vlastne sa dostala, my sme si strašne robili srandu aj s Eňou a celou, ona rozhodla, že tá Ola, ona strašne chcela by sa raz stať svetou. Vieš, akože, že proste, že to, vieš, tá Orava, to dievča z tej,
áno,
z tej
áno.
veriacej rodiny a takto, a že ju fascinovali tie svetice, že ženy, ktoré proste zrazu dosiahli to, že ich vyhlásia za svete, a my sme robili srandu a z toho, že to asi sa nestane, to by Vatikán neviem, čo musel robiť, ale pre nás v našich očiach v niečom proste bola, lebo ak svätý človek je ten, ktorý naozaj, že žije, že sa rozdáva pre ostatných a že dosiahne taký ten level toho života, že vieš, že sa s ňou stretneš a za 3 hodiny máš pocit, že ste 30-roční známi, že sa bavíte,
stáva
že
sa to niekedy,
a že na konci, áno. Ak sa učíte, po prvom stretnutí máte chuť sa vyobímať, že neveľa ľudí má túto schopnosť a mnohí ju majú a počas si zistí, že to je len taká maska, ktorou akože niečo, ale ona bola v tomto autentická, a že to si povie, že dostať sa v živote na takýto level, čiže v tomto pre mňa títo ľudia boli skôr akože inšpirujúci, že vieš, že ty sa vieš niekde dostať v rámci toho remesla, ktoré robíš, ale dostať sa v živote na istú úroveň, že byť takým človekom, aký máš.
No to nevadí, to sa to stane, nevadí. To sa stane. Myslím si, že to je úplne v poriadku. Inak, no a toto, ten pocit, ten moment nejakého smútku alebo takejto ťažkej udalosti, ako sa s tým vyrovnáva komik, je to niečo špeciálne alebo úplne to isté ako my všetci ostatní?
Vieš čo, ja mám pocit, že možno sa mýlim, možno, ale z toho, čo vidím, čo mám odpozorované, ale môj prípad je to určite, že miluješ, čo je humor. Vlastne humor je, alebo taj smiech, alebo teda čo potrebuješ vyvolať, je istý typ emócie, ktorá je veľmi extrémna, lebo proste sa to prejavuje aj do tvojich do toho fyzikálneho prejavu, že tvoje telo sa smeje, smiech je istá reakcia tvojho tela. A to isté aj vlastne plač, ktorý, alebo smutok, ktorý sa prejaví až takto, do toho extrému, že začneš plakať, tak sú to vlastne dva vychýlené extrémy v tom emočnom svete. A ja si myslím, že každý komik je v niečom strašne citlivý vnútri, ale tým, že robí ten humor, tak to prefiltrováva cez rôzne vrstvy, čo ho tak trošku dáva mu ten odstup. Mm-hmm. A trošku tak cinštieva, respektíve tá ironia je taký, vieš, taký ten obranný mechanizmus, ktorý ťa predtým proste drží.
Áno, rozumiem.
Ale my máme také naše mini breakdowny, že u mňa je ten smutok taký, že ja viem smutiť buď dlhodobo, alebo potom, že veľmi krátko, ale intenzívne. Že nejaké prišla tá správa ráno, keď mi napísala Aňa, že Olina zomrela, tak som to celé tak nejak ani nevedel spracovať a tak, a až vlastne som mal nejaký deň, mali sme návštevu, riešil som veci.
Áno.
A večer, tak asi o 9:30 som si sadol a som si otvoril jednu jej knihu, začal som si čítať a po asi jednej minúte po 8 riadkoch tohto, proste ťa zaplavili slzy, proste, ale to bola tak silná emócia, ktorá sa mnou prehnala, aká taká silná letná búrka, vieš, že krátko, ale že rozumiem, premočí to všetko. Rozumiem. A na druhý deň som už bol OK, ale vlastne mal som pocit, že ten moment toho vnútorného rozlúčenia musel prísť, a v tej chvíli to je také, že to je taký záblesk, ale máš pocit, že sa prepojíš s ňou na chvíľu, že ti blísne všetko to, čo ti ona chcela možno povedať, zanechať, že to pochopíš, áno, mám to, ukladám si to, Olina, ďakujem ti. A ideš vlastne ďalej, hej. Čiže že možno iní to majú inak, ale myslím si, že títo ľudia, ktorí pracujú s humorom, že sú tak nastavení, že u nás tie emócie sú výživné, že my z nich strašne veľa musíme brať, načerpávať a vieme ich tak akože veľmi intenzívne preciťovať.
Rozumiem. No, nikdy nezabudneme ani na Olgu, ani na Milana, ani na ďalších ľudí, ktorí aj tento rok nás opustili, aj vrátane môjho kamoša Kokyho, no tak to zostane s nami už navždy toto. Tak ak dovolíš, keby som tak, že jemne povedané, že
otočil list.
No, ty si teda východniar, no len to je trošku problém, pretože my všetci vieme, že na východe nič nie je. No tak ako sa s týmto vysporadúvaš?
Vieš čo, to je práve, že strašne fajn, že tam... Nie, ale vieš čomu, že to je... Keď to Robert Fico zahlásil, ja som bol taký šťastný, lebo my... Vieš kvôli čomu?
No, schválne.
Stáročia úsilia nás východňarov vzbudiť u ostatného sveta tento dojem, tento pocit, že tam... Si hladný na nejaké sušienky? Tak pozri sa, ja ti dám.
No, zoženieme sušienky, samozrejme. Aké preferuješ sušienky? Aké máš rád? Sladké alebo slané? To vyzerá na sladké. Výborne. Výborne. Nie, to je všetko. Sušienky musia všetko byť, k dobrému rozhovoru musia byť aj sušienky. Tak vraťme sa teda k tomu, že akože niečo veľkolepé vlastne v skutočnosti to je?
Nie, vieš, to je akože, poď sa, je tam príklad, hej, že ak existuje niekde vonku vo vesmíre nejaké inteligentné bytosti, hej, A ak je nejaký dôkaz...
Predstavujem si to.
Ak je nejaký dôkaz, že tam naozaj sú, tak je to ten, že nás ešte nekontaktovali, tak potom to brutálne maskujú, chápeš? Že sa tvária, že my veríme v to, že nič tam není, nič nevidno. A my, lebo sa boja, že by sme im ukradli, vieš, všetko to, tie znalosti,
áno,
tú civilizáciu.
Môže byť, áno.
No a Parčík, musíš teraz jesť, dobre? Tátko musí rozprávať. Dobre, a nemusíš ho jesť, ale nemusím všetko hovoriť. Dobre? Tam si ho polož a pozeraj.
Môžeš skúsiť ďalší.
Vieš, čiže ak oni to takto dokázali pred nami zakryť a maskovať a úspešne sa tváriť, že tam nič nie je, tak pre nás toto bola naozaj tá rovnaká misia, lebo vieš, ja nechcem povedať, ale východ Slovenska je kultúrna, vzdelanostná meka. My sme vlastne...
Rozumiem.
Vieš, akože my sme... Zober si, kde by bola Bratislava bez východňarov, vieš? No, akože, my sme vlastne, východňari sú takí Cyril a Metod Slovenska, vieš?
Rozumiem.
Vieš, že tie generácie, ktoré sem prišli na ten západ, vlastne vám priniesli celý tento rozmach.
Tak to je fantastické. A my vlastne nevieme o tom, vy to tajíte.
My to tajíme.
Aby teda my sme to nejak ako tam...
Lebo si predstav, že by ste sa nám narvali na to krásne východné Slovensko.
To by určite prišlo v zápätí.
Že tie veľké nomadské sťahovania sa na Gemer, Spiš, Zemplín, vieš, takže my sa tvárime, že tam nič není, že počuť tu naozaj, a my tak, vieš, ako pod pokrievkou si nažívame a rozvíjame vlastne tú našu východoslovenskú civilizáciu. A preto, keď to Fico aj povedal nahlas, sme si povedali, počuj, dobre to robíme. dobre to robíme. Áno. Ešte aj jeho sme zblbli, vieš, že on tomu fakt uveril.
No takže... očividne. No tak ďakujem veľmi pekne, že to takto rozlúskol. Ja tým, že teda sme tu takto v celkom dobrej aj priateľskej atmosfére, teda zatiaľ, lebo však ešte som neotočil ďalšiu stránku scenára, tak sľubujem, že to neprezradím nikomu.
Prosím sa, ak by to mohlo ostať tu na tejto miestnosti medzi štyrmi očami.
Medzi nami a teda ešte mladým stand-up komikom, samozrejme, ale to je všetko. No, tak to dokončím. Východniar z Košíc, teda od Košíc, z Československa vlastne, no tak to je tiež kontroverzne mierne. No, tak musím aj jednu takú sviatočnú. Ako vítam vlastne v tejto civilizácii na úplne inom leveli, ako vy oslavujete sviatky a Vianoce?
Vianoce?
No napríklad.
Vieš čo, je to také, že ono to je vlastne, ono to má taký pekný základ v tom, že tam na tom východe tá miera tých tradícií je strašne silná. Čiže akože ja som strašne mal rád tie veci, ktoré sa diali okolo toho, vieš, že chodilo sa vinšovať a to už dneska strašne málo ľudí robí.
Že vyslovne ste vybehli aj decká, aj dospelí a po domoch sa vinšovalo.
Áno, vinšovalo sa, tu si vypil, vieš, zastavil si sa. My sme si vymysleli rôzne, ako keby napríklad aj tradície, ako malé decká, že z polnočnej omše, keď sa išlo, tak sme chodili zhadzovať snehuliaky postavené iným deťom.
Áno.
Vieš, ale mal si rôzne takéto veci, že musela to byť proste zábava, muselo to byť niečo, čo,
rozumiem.
Čo proste, akože, že napríklad na Silvestra sme mali fantastickú vec, že sme chodili ku dôchodcom o hodinu skôr pred polnocou a pod oknom, že nejak už zle počujú, sme sa schovali a sme spustili 10, 9, 8 a ty si pozrieš z toho, jak ten vyskočil,
zrazu
začal otvárať šampanské, vystrelil a potom vieš, ako pozeral a vraví, a nemá byť obecný ohňostroj a potom pozrel na hodiny, vieš, a my sme už fujašili samozrejme.
No ale šampáne už bolo strelené.
Čiže ale takéto všelijaké veci sa robia na tom východe, že my si, my, ako vidíš, že máme sa radi navzájom.
Áno, je to z tohto, je to úplne očividné. Ešte niečo? Lebo to teraz, keby som to zase prezradil, tak samozrejme to prevezmeme aj na strednom Slovensku.
Preto to, keď začnú robiť, tak to bude hrozné tým starším ľuďom, ale nevieš čo. Ale boli pekné veci, vieš, že napríklad to už tečne teda zmizne, ale kedy si naozaj napríklad zvieratá boli brutálne veľká súčasť, akože toho rodinného tohto, že môj prastrý otec mal ešte normálne veľké gazdovstvo, kde bola kráva. Mm-hmm. Ja si pamätám, jak sa im nosilo tie oplátky s medom a cesnakom sa nosili aj napríklad krávam.
Aha.
A u nás to ostávalo v takomto nakom neskoru, že však už samozrejme 80 rokov už my sme mali gazdovstvo, ale mal si napríklad psa, alebo si mal, a to sa robilo tiež, vieš, že strašne sa mi to páčilo, napríklad, že z tej polievočky sa kúsok odnesla aj psíkovi a takto, že strašne takéto povedomie toho, že tu nie sme len, alebo že nie sme my to tí páni toho tvorstva na tom najvyššom stupienku, ale že sme súčasť tohto evolučného proste reťazca spolu s ostatnými živými tvormi na tejto planete. Veľa z takýchto malých vecí vo mne ostávalo práve z týchto sviatkov. Vieš, že,
rozumiem.
Že tam tí
rozumiem.
Ľudia ako trošku sa snažili cez tradície, my to berieme, že to tradícia, nejaká blbosť, niečo režeš, ale oni tam práve do toho dávali tú svoju múdrosť, ktorú tými 10-ročiami, stáročiami proste nazbierali, že robme to, lebo pripomenajme si to, že toto je takto. Treba...
No, tak nejaký základný kameň, od ktorého sa potom môžeš odrážať vlastne v akejkoľvek chvíľočke. No, tak...
Lebo potom už veľa ostane už len pri tej tradícii, že zmizne ten reálny význam toho. Vieš, že napríklad stále ešte mnohí nechávajú ten jeden prázdny tanier pri stole.
Áno, keby prišlo,
náhodou,
áno,
ale keby náhodou
tak.
Niekto zaklopal, vieš, ako zavolal by si hodnú, vieš, že toto už je to, že už,
no, to
už sa stratil ten naozajstný význam toho, vieš, že lebo už nie je až tak veľa tých tulákov, ako ich bolo pred 200 rokmi, kedy sa to reálne dialo, kedy vlastne ten zvyk možno vznikol. Takže ja by som bol veľmi rád, keby akože sme trošku akože opäť žili to, lebo sa tak odvoláme častokrát.
No áno, len môže to byť nebezpečné, predkov, vieš? Môže to byť nebezpečné, aj keď je pravda, že na Vianoce na Slovensku ešte nepripadli nikdy žiadne voľby, ale predstav si jej, že je to pred voľbami a teraz chodia tí politici, vieš, že door to door kampaň. Uh-huh. No a to vlastne by
tak
som...
Ale...
naťahaných politikov ale, halo, stále baráku pádom.
Ale tak, čo ty vieš, či ten... No, ďakujem
toto
ti.
Toto je vlastne ten, ktorý nechcel. Ano, dobre.
To je, ale donesol ho mňa, vidíš, to je...
Má to odskúšané.
Nie, on nás počul o tých vianočných zvykoch, vidíš?
Tak to už je ono.
A pochopil, že prázdny tanier. Ale to chcem povedať, že... Ale toto sa dialo, podľa mňa, čo si myslíš, tí traja králi, to bol kto, čo prišli hneď do Betlehema? Však, vieš, to boli... A hneď niekto vraví, že tak tam už pri zrode, pri kolíske západnej civilizácie hneď korupcia, hej, prišli. No. Jeden so zlatom, druhý s kadidlom, s mirhom, vieš, akože, a už išli niečo vybavovať. Vieš,
no jasné.
Čiže...
Ale to nepochádza z východu, to niekto úplne cudzí. Či? Ja neviem.
Tak boli to traja mudrci z východu, takže...
Tak možno, že nakoniec aj hej.
Či naozaj, vieš, čo sa stále tak berie, že kto vlastne boli ten Gašpar, Melichar, Baltazar. Či oni neboli z Trebišova, Zosniny a...
Môže byť, lebo ja zase tiež teraz, keď sa zamyslím, tak môj otec kúsok od teba od Košic, Rudník Medzev napríklad. Ale... Hej, čiže...
A priamo?
No priamo, priamo. Čo to je? Ja myslím, že urodený v Rudníku a potom neskôr žijúci v Medzeve. Stará mama tam bola učiteľka.
Medzev to bola východniarská šľachta, pozor, to je...
Tak oni, viem, že oni bývali vlastne v tom istom dome, kde bola aj škola. Lebo im, tuším, komunisti im zhabali nejaké veci a toto, tak potom vlastne sa nasťahovali do takej malotriedky, kde v jednej časti toho domu žili a v druhej časti stará mama učila. No tak toto je. Čiže to od tých Košíc plno zaujímavých teda vecí. A vy ste, toto tiež otec, aby sa nehneval, snad to nepočuje, že Košice sú, a teraz ja to poviem zle a budem teda za tohoto, vraňare?
Koňare.
A Prešovčania sú vraňare.
Nie, naopak, pardon, dobre vravíš.
Košiče sú vraňare.
Dobre vravíš, vraňare a hej,
Prešovčania.
Prešovčania sú koňare. Dokonca, keď si videl, hokejisti majú aj Prešovský, na tom drese majú toho koňa.
No prosím, tak tým je to vybavené vlastne v tejto téme. Ja neviem, čo ešte by sme vytiahli z toho.
Vieš čo, akože tam...
Košice sú dobré, v pohode? No ja si ich pamätám ešte od Rudolfa Schustera, o tej návštevy pápeža, áno. Vtedy pamätám si, však...
A tam bol všetko,
17-18 rokov. A
Makarena bola, no. Najdlhšia štrúdla na stole.
Áno, áno.
A všetky tieto veci. No však to bola tiež iná kreslená, krásna, obrovská kampaň za
tam
financie
mesta.
Tam boli
aj také, že kedysi aj tá ruská mafia, aj takéto...
Všetko tam bolo. Vieš, všetko. Ono to bolo, akože vyrastať tam v tom meste, hlavne keď si mal, vlastne keď si bol na strednej škole, ja vlastne, mňa tie 90. roky vlastne trafili na gymnáziu tam v Košiciach, tak to bolo akože, to bola celkom divočina. No tam si vedel, do ktorých podnikov radšej nechodiť, vieš, čomu sa kde vyhnúť, že kde si vedel dostať cez zubu, plus vieš, ako skinny sa objavili na scéne, to bolo. Áno. Vieš, my dneska, čo sme počúvali Nirvánu, Alice in Chains,
Pearl Jam. Také chodiace ciele, tým
no,
pádom.
To si proste mal normálne na sebe nakreslený terč, ale bolo to krásne, lebo to mesto bolo mesto robotníkov, bolo mesto oceliarov, vieš, to bolo mesto, ktoré sa hrdilo týmto VŽ, aj ten klub, áno, ktorý mal
VŽ Košice, presne tak.
Tie tri písmená tej hrudi.
No my sme tiež mali tri, my sme boli za ZTS Martin. No,
a bolo to krásne, vieš, čo znamená, že tí chlapi z tých železiarní chodili, oni mali pocit, že tí hokejisti hrajú za nich tak trochu. A keď vyhrali tú federálnu ligu, ty si nevidel hrdších akože chlapov. Vieš, akože tam išli v tej električke v tom 88. 9. 8. keď druhýkrát vyhrali nad Prahou, čo bolo ešte väčší punc, lebo nad hlavným mestom, vieš, Československa.
Áno, jasné.
A jak oni, vlastne trotníci v aute električke vykrikovali, my sme majstri, a vlastne mali pravdu, lebo to boli naozaj, že robotnícky majstri, vieš, z Osmeny, takže...
Tak to hej. Mimochodom, Tome, z toho, čo som hovoril na začiatok, tak trafím sa, ak poviem, že zo všetkých tých niekoľkých vecí, ktorými si sa profesionálne zaoberal, alebo zaoberáš, sa v tomto momente najviac identifikuješ s rolou stand-up komika? Mm-hmm. To je gro toho, to najviac, čo teraz robíš, lebo počúvam ťa aj s kolegami, s kamarátmi v spomínanom 7SRO, vynikajúca vec, takisto, ale teda stand-up to je domena tvoja v tomto momente.
Tak
hej?
Je to, vieš čo, je to, ja si myslím, že ten stand-up je to také najbytostnejšie moje z tohto pohľadu, že tam sa všetko snúbi so všetkým, lebo tam, vieš, ten stand-up je vlastne za mňa ako keby kráľovské remeslo v zmysle, že ty si to musíš aj vymyslieť, aj napísať, aj si to sám zrežírovať a aj si to tam sám vlastne odinterpretovať na tom pódiu.
Áno, áno.
Čiže ty si vlastne autor, režisér a herec v jednej osobe a tým pádom ako keby z toho ťaháš všetky veci, že keď robíš scenáre, tak používaš tú autorskú časť toho. Keď vystupuješ sedmičky takto, tak si vlastne ten interpret, ktorý...
Presne tak.
A keď zase napríklad tvoríš niečo iné, alebo aj píšeš či už knihu, alebo čokoľvek, vieš, že tam ja môžem ako keby sa cítiť najslobodnejšie a pre mňa naozaj nie je lepší pocit, a ja som to aj nehovoril, že ja akože chcem to robiť do konca života, lebo pre mňa ten pocit tej slobody a takého nejakého prepojenia s niečím vyšším, keď sa postavím na to pódium a zrazu začneš rozprávať a ten prúd myšlienok a máš tú interakciu s tým živým publikom, ktorý sa smeje, to je podľa mňa niečo, čo by som ja chcel každému človeku dopriať. A podľa mňa to mnohí majú aj vo svojich zamestnaniach iných, vieš, že niekto to má, neviem, upeče dobrý chleba a keď vidí, ako predáva, niekto si z neho odkrojí a že vlastne ten pocit ako vnútorného šťastia.
Rozumiem, čo
ja ho mám na tom pódiu a preto si myslím, že tam že asi do konca môjho života to bude to najpodstatnejšie pre mňa. Že som rád, že som to našiel, objavil, že však u nás to bol žáner, ktorý nebol až tak známy.
Áno.
Ale pre mňa ako keby, ja som išiel na študovať divadlo s tým, nie, že budem režisér niekde v divadle, ale som hľadal, že jak to, čo nosím v sebe, nájsť pre to nejaké to performatívne vyjadrenie.
A toto môže byť ono.
A zrazu sa to stretlo v tomto.
Ja sa dostanem k tejto histórii, ale keď už si to spomenul, čím to je, že za pár rokov. Pretože nie len, že ty si to našiel, alebo ty a tvoji kolegovia, ale aj vaše publikum to našlo. Ako sa stalo, že za pár rokov stand-up sa stal tak bežnou súčasťou nášho života a tak chcenou súčasťou? Pretože keď sledujem aj vaše vystúpenia, tak tam chodí kopa ľudí. Nech ste kdekoľvek po Slovensku, pozerajú vaše videá, riešia tie vaše fóriky. Ako sa to stalo? Prečo spoločnosť chce pozerať humoristov, ktorí stoja sami za seba na podiu a dávajú nejakú storku, alebo, no skrátka, vy máte na to aj nejaké pomenovanie, ako sa to volá celé. Prečo? Ako sa to stalo?
Ja si myslím, že tam sa stretli tri také dôležité veci. Že jedna vec je, že len čistá túžba sa smiať a zabávať. To v človeku bolo vždy, že ja si myslím, že to už, vieš, ako naozaj reálne už pri tom ohni, keď sedeli tí praľudia, ten pračlovek.
Rozumiem. Čiže toto je len forma, ale hej, to, čo chceme, je tam.
Že tam už tiež to muselo
no,
byť, vieš?
No,
no.
No môžeme, pravda, že no. Tak áno, my už sa tu rozprávame aj toto dlhšie, tak sa tu toto.
Je dieťa už horúco? Dobre. A ešte budeš pozerať trošku?
Je mi horúco ako som.
To bude Tomáš inak podľa mňa tými mojimi ako otázkami, hej, na telo, čiže... No, vidíš, ja som to hovoril.
Nie, presne,
ja som
to... musia cítiť tvoj hostia v tej tvojej relácii.
Ja tiež nie, teda, ako toto.
Dobre?
No. Čiže to je prvá vec, teda, tá nejaká
vec.
Normálna túžba potom zabaviť sa,
hej, na tou našou banálnosťou nášho ľudského života.
Jasné.
To je jedna vec. Druhé potom je to, že tí ľudia ako keby potrebujú si aj potvrdiť, naformulovať to, čo im chodí v hlave, len to nevedia sami uchytiť a proste
rozumiem.
Mať pocit, že áno, aj víš, tak áno, toto som myslel, že preto to je to smiešne, to, čo ty to urobili, alebo lebo je to takto a on to krásne pomenoval.
Jasné.
A vieš, že také seba potvrdenie v tých veciach, že nie som úplný blázon, že áno, aj ostatným to vidia a nie som jediný, kto to vidí. A to neplatí len o politike, ale vôbec aj o spoločnosti, o vôbec, vieš, akože tých
ano.
Ľudských
ano.
Javoch.
Ano.
Aj to možno, kam sa ako spoločnosť uberáme a čo si myslíme o AI a nových technológiách, o materstvo, o čomkoľvek.
Môže to byť, vieš, o čomkoľvek.
Hej, to je jedna vec. A tá posledná, podľa mňa, dôležitá vec, že prečo, a špeciálne, že stand-up to takto uspel je, že je bezprostredný, že vieš, ty môžeš si pozrieť film vtipný, nejakú komédiu, vypočuť si vtipnú pesničku, neviem čo, ale pri stand-upe si, to jedno, či v krčme, v klube, v divadle, si na pár metrov od toho človeka a on to rozpráva tebe, pozerá
ano,
sa na teba.
Áno, tá interakcia je úplne, že
ja preto nekáže vravím, že ten stand-up, ktorý ľudia pozerajú na YouTube, to není to isté, lebo ty vnímaš tú energiu úplne inak, keď si tam. To je naozaj výmena. Vieš, akože to je ako, ja ti poviem takto, že si predstav, že, poviem príklad, hej, si predstav, že by ti Milan Lasica povedal, že ti chce nechať nejaký odkaz. A ty, že super, že tak, a stretneme sa, nie, ja som to už nahral na video, ja ti ho pošlem, a ty si ho pustíš doma. Je to niečo úplne iné, ako by ti povedal, zajtra sa stretneme o 12:00, stádneme si na kávu, takto oproti sebe, ja ti to do očí porozprávam.
Tak to je úplne jednoznačné. Mal by som síce radosť aj z toho videa,
jasné,
ale dostať to z očí v oči, tak to je asi úplne niečo.
Vieš, a tam, na tom stand-upe, ty vidíš tých ľudí, že oni majú pocit, že ty sa rozprávaš s nimi. To je proste, vieš, to je presne to, ako keď aj pri politike, keď ten politik príde na meeting k tým ľuďom a oni majú pocit, že sa ho môžu dotknúť, byť s ním, počúvať ho. Vieš, je to nejaké
problémy.
A zober si, že strašne veľa z týchto vecí vlastne tu doteraz nebolo. Že tá zábava bola, že nikto nešiel takto, že úplne, že, že ku publiku, ku ľuďom, vieš, že...
Ja... No, vidíš, aj to je možno prekvapivé, ale teraz to nemyslím ako v zlom, ani v dobrom. Skrátka, tak sa to malo stať, že povedzme, že Slovensko celé tie roky po Lasicovi a ja neviem, Stanovi Radičovi a všetkých týchto ľuďoch vlastne čakalo na nových Radičov, nových Lasicov, nových Satinských, ale skutočne sme čakali možno na stand-up, pretože bolo tu obdobie, keď ako keby napríklad úplne chýbala politická satíra. A teraz politická, nemyslím, že priamo len o politikov, skrátka o spoločnosti, o tom, čo tu žijeme, ako to prežívame. A zrazu sa objavil stand-up, len on, nazývam ho takto živým týmto, že vie byť niekedy veľmi prísny, veľmi ostrý, neľútostný, dokonca miestami aj vulgárny. Kde je hranica, za ktorú v tom humore už nezajdeš? Alebo možno naopak, kde je to, čo posúvaš až na možné maximum znesiteľnosti?
Vieš čo, ja to mám tak nastavené, že ten humor môže byť ostrý a tvrdý, vieš, lebo máš v spoločnosti mocných a máš bezmocných. A pri bezmocných je tvrdý humor ako keby stráca svoje, lebo je poprvé sa nevedia brániť a po druhé nič z ich života, ak nerobia nič zlé, ti nemá dôvod prísť smiešne, ani nemáš na to dôvod poukazovať alebo sa na tom baviť alebo hľadať tam
nejaké to sedí.
A pri tých mocných vlastne ak navyše robia niečo zle, ak zneužívajú tú svoju moc, tak tá vlastne zrazu, akože tá hranica neexistuje, lebo oni vlastne ju prekročili ako prví. Vieš, že mne sa to strašne páči aj ako takéto, vieš, že to je aj, ja si to pamätám aj pri politikoch niektorých, ktorí hovoria, že ale teraz ste naozaj akože ste robili hroznú vec, lebo ste keby zneužili svoje postavenia, svoju akože slávu na to, aby ste na mňa hovorili, ale vy ste začali. Vieš? Že vy ste v rovnakej pozícii a zneužili ste tú moc na to, aby ste, vieš, čiže ako keby, že to je, že tá vyváženosť, že to vždycky vieš vnútorne cítiť, lebo humor, či chceš, či nechceš, na konci dňa je vždycky spravodlivý. Vieš, že ono to sa mnoho ľudí smeje, akože z toho, že to pokrivené zrkadlo, neviem čoho, a tá satíra a tak, ale vlastne ono tomu, tej realite, ktorá ak je tiež dokrivená, tak ju vlastne v tom zrkadle len vyrovnáva, že za mňa to vždycky tak bolo, že akýkoľvek fór, keď som aj spätne mal pocit, že to nebolo príliš tak, keď som si uvedel, pozrel potom rok, dva na to, že čo sa reálne, aký bol výsledok aj toho, čo sme my kritizovali a čo sme si robili srandu, tak sa len potvrdilo, že nerobili ste nič iné. Len ste vlastne, ako keby urobili spravodlivosť voči tým, ktorí boli obeťami.
Rozumiem. Čiže inými slovami je povinnosť humoru, komikov, humoristov reflektovať politiku, hovoriť o nej, robiť si srandu s politikou, z politiky, z udalostí, ktoré sa dejú. Veď pozri, ako dopadol parlament tento rok. Tie hádky, krík, hrôza, strkanice, pomaly bitky, fyzické potičky. Počul som Jakuba Godu niekde v denníku N, že to zrátal, že ako milióny pozretí. Inak to je celkom dobrá možno aj propagácia Slovenska. Nie je takéto niečo, že good idea Slovakia? Tak sa to tuším hovorilo. No?
No, vieš čo, ale je to, vieš, toto je na tomto, že my vlastne, my sme tu našu politiku alebo čo, vlastne už úplne ako keby zosunuli na to najspodnejšie dno, kde je z toho ako keby, že reality show.
Aha,
táborov.
Že už nemusíš robiť srandu, vymýšľa scéna, že len prepíšeš, čo no. Povedali a už je to srandovné?
Vieš, ale už je to problém, že už to ani není srandovné. Ono to už je len ako, že vieš, že mnoho ľudí, ja strašne mám rád ten noni, keď niekto povie, že niekto mal niekde tlačovku a bola ako, že bola zlá a bola, že tam treskal veci, tak... No nie, teraz tam ostaň, Bartík, takto, dobre? Už budeme o chvíľku končiť, dobre? Už to dopozeraj a už potom pôjdeme. OK? Ďakujem.
No, možno, že to využijem toto, ďakujem ti veľmi pekne, Bartík, že využijem to na to, lebo napríklad Robert Fico hovoril, že oni sú s Viktorom Orbánom najväčší vyvrheli Európskej únie. To už znie ako dobrý fór, alebo práve naopak?
No vieš čo, ja som to povedal to, že vieš, že presne oni potom hovoria o tých politikoch, že to je už, že stáva sa z neho stand-up komik, ja to strašne nemám rád, no, lebo ten humor je, to je proste niečo, to musíš vedieť, vymyslieť, urobiť. Toto je to, čo veľakrát ľudia neuvedomujú, že to je ten trápny humor. To je to, keď ty vlastne chceš byť za, chceš akože rozosmiať ľudí, alebo si získať ich sympatiu, ale úplne tým najprikrejším spôsobom. Aha, a oni to teraz, oni to teraz vlastne všetci robia, vieš, lebo aj trápno vie byť ako keby zaujímavé v istom momente, ak s ním vieš pracovať, ale problém je to, že humor, ako ja to teraz vyzniem moc filozoficky, ale za mňa humor je pravda. Vieš, že proste, aj keď si vezmeš, že aj v minulosti, prečo boli všetky tie slávnosti, kde sa z fašiangy zrazu mohlo robiť sa sranda aj z vrchnosti, prečo tí veľkí vládcovia mali pri sebe toho svojho šaša, lebo on cez tú srandu
s výsostným postavením väčšinou.
On vtedy mohol tomu svojmu panovníkovi, ktorému sa nikto neodváži niečo povedať, mu cez ten humor povedať, že toto, čo robíš, není dobre.
Áno.
A vlastne my sme si na to zvykli, že humor je akože len nie, že to je len ubližiť inému alebo vysmiať sa alebo čo, ale ľudia nechápu slovo výsmech. Keď sa niečo vysmievaš, tak to znamená, že to, čo robí, vieš, je nasmiech v zmysle tom, že to už není OK.
Mm-hmm.
Že my ako nechápeme to, že proste, prečo by si sa, akože udeje sa niekedy, že ty urobíš nejakú správnu vec a ľudia sa ťa za to vysmejú, vieš?
No to asi nie.
Vieš, a ak áno, tak potom to hovorí o nich, ako oni majú pokrivené svoje hodnotové veci, že keď niekto povie, že našiel na ulici 10 000 eur a išiel na políciu vrátiť, či niekomu nechýbajú. Ježiš,
to bude rehotu. To bude rehotu.
No, ale
to si naozaj
ale,
robil.
Vieš, ale na konci dňa tí ľudia nechápu, že sa smejú sa sami zo seba, lebo ukazujú tú svoju ako keby prízemnosť. Ten humor je strašne zaujímavá vec a preto ja sa s ním snažím, čím som starší a čím viac rokov v tejto branži pracujem, narábať stále opatrnejšie a opatrnejšie, lebo v istom zvýzname ty si potom pochopíš, že vlastne to už nie je len o tom, že bezbrá zábava, ale ty si uvedomíš, že je to naozaj spôsob, ako sa prihovárať k ľuďom. Vieš, že máš spisovateľov, máš filozofov, máš proste tohto a potom sú tu humoristi, ktorí vlastne tiež majú nezastupiteľné miesto v tom, že hovoria o nás, aký sme a veľakrát hovoria jazykom, ktorý je oveľa bližší jednoduchým ľuďom, lebo vieš, no, môj otec si nikdy neprečíta ani Descartes, ani Derridu, ani Foucaulta, vieš, to sú pre ňoho, vieš, to by tomu nerozumel už po troch, štyroch vetách. A pritom tí ľudia rozprávajú o nás, o ľuďoch, o našej ľudskej podstate.
Áno, tak to prerozprávate v stand-upe.
Tak to prerozprávame
v stand-upe. A ešte aj zo srandou. No tak to je výborné. Ja už nemáme veľa času, tak len pár vecí, ale napríklad, a to môžeme prebehnúť celkom rýchlo, len ja som si to chcel overiť, mám to tu poznačené, Tomáš. Pokiaľ mám správne informácie, tak si ako stand-up komik si sa prvýkrát objavil v silných rečiach u Janka Gorduliča v roku 2009 na takzvanom open mic, teda, že si len z publika zdvihol ruku a prihlásil sa, že to teda skúsiš na pódiu. Sedí?
Sedí, no.
Hej, takto sa z Tomáša Hudáka stal stand-up komik?
Áno, ale ja som tú vec už mal pripravenú.
A potom ja som chcel ešte hneď dodať, že to už si hodne starý potom, teda, ako
Tomáš.
No dobré, ale teda bolo to premyslené, nie nejaké impulzívne konanie, lebo si mal premyslené, čo vlastne dáš, hej?
Áno, ale išiel som tam s tým, že som akože povedal, že vyskúšam a nechcel som sa hlásiť nejak dopredu do nejakého stabilného line-upu, lebo som si vravil, že vieš, ja som
že vyskúšam to a oni hneď
uvidím,
uvidia,
ale
že
ja som ani nevedel, že či keď tam prídem, či sa naozaj aj budem mať tú odvahu prihlásiť. Ja som chcel najprv vidieť tých predo mnou, vieš? Lebo to bolo vôbec prvé stand-up vystúpenie v Nusprit bare. Aha. A ja si vravím, ak oni budú, že taký fantastický, taký brutálny, že ja si poviem, fú, tak to, čo ja mám, je oproti ich, to sa tam pôjdem len naozaj zosmiešniť, tak radšej nejdem, vieš?
Tak buď oni neboli takí dobrí, alebo ty si bol tak fantastický, že si skrátka sa rozhodol, že ideš do toho.
Oni boli fajn, oni boli akože dobrí, ale proste videl som, že je to niečo, čo vlastne je zhruba na to, čo aj ja viem dať a mám pripravené, takže ma to akoby tak posmelilo.
No
že
dobre sa stalo, a inak je vás dosť veľa tam, nevadíte sa oforiky, o miesto na pódium a takéto medzi sebou?
Vieš čo, ani nie. To nie? Je také,
dobre vychádzate?
Skôr ešte, každý si našiel také svoje miesto, každý to robí inak, každý má ešte iné projekty, ktoré si popri tom robí.
Rozumiem.
Každý sa našiel v niečom inom, akože ešte mimo ten stand-up.
Áno.
Plus akože, áno, funguje tam také, že niekedy si rájem počúvať, takúto premyslu som aj ja mal rozpracovanú a tak, ale to si skôr hovoríme. My, práve že mňa veľmi teší to, a vieš, keď zoberieš, ako dlho to už funguje, tie silné reči, že väčšinou takéto rôzne zoskupenia sa rozsypú však aj máš aj pri kapelách, kapely sa rozpadnú,
ano, lebo jasné,
sa začnete
jasné,
vadiť, závidieť si navzájom.
A tu sa bavíme o 16 rokoch.
No, mňa to prekapuje, že jak to vnútri stále ťaháme a máme sa radi a vzájomne si prajeme. Že teraz Simona mala obrovskú show, vypredala NTC a všetci je to prajeme, napíšeme, tešíme sa z toho, prídeme sa pozrieť, vieš, to isté vlastne, niekomu sa podarí dobrý špeciál, niekto ide na turné s niekým, niekto napíše knihu, niekto urobí nejaký seriál, objaví sa niekde, má reláciu v televízii a strašne si prajeme a to je, tam vidíš to, že jak je dobré proste makať a investovať tú energiu aj do tých vzťahov, lebo keby ťa nebavilo byť s tými ľuďmi, s ktorými ty reálne musíš cestovať po tom Slovensku,
áno.
po tých Čechách,
no,
tráviť spolu čas, bývať spolu na hoteloch, tak to si neviem predstaviť, vieš, že ak by to bolo. Nás baví byť spolu a tešíme sa vždy na každý výjazd.
Takže toto je odkaz pre všetkých fanúšikov, pokračujeme ďalej aj v 2026 a ak to pôjde, tak aj ďalej.
Áno, ak bude táto republika fungovať, akože...
Hej, máš nejaké info?
Vieš čo, tak akože už sme počuli také vyjadrenia, že tá Európska únia, ak má skapať, nech skape tak,
že?
Ale neviem, či ten pán vie, že tá Európska únia sme aj my, čiže tým de facto myslela si aj nás, tak hovorím, skôr on má možno nejaké informácie, vieš, že...
No my by sme sa ho aj popýtali, len...
Nechodí.
Toto. No dobre, tak aby som nezdržiaval a stihol naozaj to, čo ešte chcem stihnúť. Mimochodom i ty si napísal knihu Amerikáni, Tomáš. No, chcel som sa opýtať, lebo si hovoril o tom humore, o príprave, o tom rozmýšľaní, ako to vlastne urobiť a toto. A ja som bol obrovský fanúšik Skúšky sirén. To bol jeden inscenovaný, profesionálny sobotník, alebo teda mesačník, sobotný mesačník ešte donedávna.
Nedelník.
Ja, pardon, nedel.
Ale viem, prečo to milí, lebo to stará generácia.
No ja som to z toho, internetu v každom prípade počúval. No, v Slovenskom rozhlase to bolo koniec filmu? Už nikdy nebudú sirény vo verejnoprávnom rozhlase?
Tak to neviem. To neviem, čo by sa muselo stať. Otázka je, či my
ale čo, dostali ste padáka, alebo čo sa tam...
V podstate áno.
Aha. No to bol Tomáš Hudák, Samotrnka, Kamil Mikulčík. Áno, ktorý tam robil ešte autorské songy na vaše texty. Vy ste si pripravovali poctivo scénky, no to už aj dnes nevidíš, že by niekto robil humor takýmto spôsobom, skrátka na základe scenára poctivo pripraveného a ešte aj s autorskými pesničkami.
Čo, no, to bolo to, že my sme na takomto type humoru vyrástli, že my sme to počúvali v rádiu, keď sme boli my vlastne deti. A my, to bol náš sen s Osamom, že raz takéto niečo robiť, sme strašne vďační za tú možnosť, ťahali sme to dlhých 7 rokov, čiže to naozaj, to nie je krátko, podľa mňa sme jeden z najdlhšie fungujúcich zábavek.
Hej,
bol.
Vôbec na Slovenskom rozhlase?
Slovenskom rozhlase neviem, či niečo vydržalo tak dlho. A nás to bavilo práve v tom, ako ty hovoríš, že to bola radosť proste to vymýšľať, písať, lebo to už sa dneska nenosí, nedeje sa to, chce to veľa námahy a v dnešnej rýchlej dobe všetci chcú hlavne všetko rýchlo urobiť za čo najkratší čas, áno. Čo najviac dielov naraz a my sme si dali ten luxus, že ten jeden mesiac a vyhrať sa s tým, pohrať sa s tým a niekde v tej jednej hodine, v tých 53 minútach, čo to malo, nakoncentrované to najlepšie, čo sme za ten mesiac dokázali naakumulovať.
Za mňa good job, Tome.
Bol to super.
Škoda, že
nám
ľúto, no.
Je nám to ľúto, trošilinku, lebo áno, už som tlieskal vlastný syn, asi pochopil, o čom sa bavíme. Ale je nám to ľúto z toho dôvodu, že tam vôbec nešlo o nás, vieš, akože my sme na konci dňa, dobre, však sa nás zrušili, OK, vieš, však dobre.
Ale tak, to je makačka, jak sa, takéto niečo pripraviť.
Len nám išlo o to, že trošku sme tak tušili, že sa tým ruší celkovo táto inštitúcia tých zábavníkov a tohto humoru pripraveného, nakoncipovaného, premysleného a aj sa zatiaľ to tak javí.
Nič tam nie je?
Že to tak je. Niečo sa vraj chystá, ale vieš, vieš, od toho augusta,
no, keď
sa to
dialo. No vy ste od leta ste preč. No,
a zatiaľ tam chodili na rôzne reprízy a všelijaké staré veci. Čiže mám pocit, že ani nič nové sa akože nebude. A ak bude, tak to určite nebude autorsky pripravený program. Čiže strašná škoda, lebo tie ďalšie generácie už nebudú mať vlastne možnosť cez ten rozhlas vyrastať na tom humore, ako sme vyrastali my.
Áno.
A možno objavovať ten literárny humor, ktorý vieš, už
a vidíš, že vraj tradície a Cyrila Metod a neviem čo všetko. No tak asi teda úplne nie. Taká medziotázka, a čo keď sa nesmeje publikum? Čo vtedy robíš?
Ja nič, vieš.
Vždy
ja...
sa smeje? Vieš, máš čo? Zatiaľ také, že každé publikum na Slovensku, v Česku, kde si hosťoval v českej telke, v Írsku, v Londýne, kde si absolvoval špeciálny festival, ja neviem, kde všade, vždy sa smiali?
Vieš čo, ja ti poviem takto, stane sa, že sa nesmejú, ale ja už potom som si, ja som prijal to poznanie jedného tiež takého šéfkuchára veľkého známeho, ktorý raz povedal takú vec, že ja keď robím to najlepšie jedlo, aké viem, a niekomu to nechutí, tak tiež to musím prijať, proste mu to nechutí. Vieš, to je, že... Vieš, akože...
Výborné, tým je dávno.
Nesadlo mu to, vieš.
Čiže si v kľude, inými slovami.
Ja si vravím, že proste ja som ponúkol to najlepšie a proste môže sa stať, vieš, že sa to proste netrafí. Takže...
Áno, áno, a Boh vie, aký večer mal zrovna ten pán, hej, čo sa...
Nie, ale ja som sa predtým kvôli tomu aj trápil, však áno, je dobre sa kvôli tomu...
Aj si ich tak vyvolával, pane, nehnevajte sa, ale ja som celý tých, tú hodinu, čo tu som, ešte som nevidel, že by ste sa zasmiali.
Nie, ale vieš, ale niekedy robíme také veci, vieš, že už sa blíži k tomu koncu vystúpenia, a vidíš tam niektorí takí, ktorí naozaj nechápeš, prečo prišli, lebo celý večer
možno
sedia zamračení.
S priateľom alebo priateľkou.
Áno, tak väčšinou už tak, tých, keď už vidím, že sa blížime ku koncu, tak poviem, pane, že zaplatili ste 17 eur, že zatiaľ ste vlastne ich vôbec nevyužili a máte posledných 7 minút.
Aby ste začali poriadne rehniť.
Lebo potom už akože to budú zbytočne vyhodené peniaze, takže robíme tam takéto veci, že vieme si aj my z tohto uťahovať, ale pre nás sú to skôr ako také výzvy, že keď sa na niekoho tam v strede publika zamerieš, to sa nesmeje, že ja ťa dneska zlomím, ja vieš, a potom už
a potom sleduješ,
a sleduješ.
Že a nakoniec sa to podarí. Hej,
väčšinou sa to vydarí, ale keď sa niekto nesmie, to vôbec nie. Zober si, máš politikov, ktorí sa snažia a robia najlepšie programy, neviem čo, aj tak ľudia im ten hlas...
Áno, stane sa to.
Im ho proste nedajú, vieš.
No a potom ale máš takých, ktorí nerobia žiadne programy a vyhrajú voľby. No, Tomáš, posledné, ja to zvyknem aj u seba v relácii hovoriť, tak použijem teda aj tu. Posledné tri otázky, veľmi stručné odpovede. Ano. Prvá stručná odpoveď. Máš nejaký odkaz pre našu koalíciu alebo opozíciu, vážny alebo komický? Odpoveď?
Vieš čo, možno by som iba odkázal, že začnite konečne robiť to, prečo ste boli zvolení, riadiť štát a robiť veci pre ľudí. Mám pocit, že vám úplne uniká to najzákladnejšie, hlavný zmysel vášho proste zamestnania.
Dobre, toto by mohlo byť vypočuté. Druhá vec, dajme Tomáš, prosím ťa, nejakú radu, pokojne aj takú nejakú stereotypnú, ako sa na Vianoce nepohádať, napríklad o upratovaní, o varení, o umývaní okien, o nákupoch, samozrejme o politike.
Nejakú takúto, akože... Vieš čo?
Ísť si zdriemnúť, hej, napríklad, alebo ja neviem, pustiť si stand-up, alebo ísť na stand-up, alebo čo?
Nie, ja by som vieš čo dal, že dajte si už dopredu pod stromček tie najzbytočnejšie veci, ktoré máš doma, ale nie, že ich niekomu dáš, len ich tam daj, vystav ich tam.
Okay.
Že proste, že čo, akože, čomu si ty venoval ten čas, rok celý a vždy, keď prídeš k tomu stromčeku, to budeš vidieť na očiach a podľa mňa začne tým ľudí dochádzať, že...
A prejde ich všetko zle.
Prejde
hej,
všetko
potom.
Zle a začne mať pocit, že musia to byť kvôli niečomu inému.
Mne si vnúkol takú radu, že skúste si urobiť Vianoce aj uprostred roka a trénujte. Hej, že napríklad, že, lebo na všetko sa dá natrénovať potom. No a tá posledná, áno?
No to už nie.
To už nie.
Len na chvíľku.
Už o chvíľku, dobre.
Mladší stand-upista si chcel dať dole topánky, ale to môže byť rizikové.
Dobre, tak o chvíľu to dáme, no. Dobre? Už tu ideme skončiť.
Áno, lebo toto je posledná otázka a tá posledná otázka, samozrejme, by som ťa chcel veľmi pekne poprosiť, ak by si bol taký láskavý, Tomáš, že by si aj nám všetkým túto vlastne k sviatkom a do nového roka 2026 niečo povedal.
Niečo povedal?
Niečo teplé najlepšie, no tak.
Nie, ja by som vieš čo chcel, ja by som strašne chcel, aby, lebo sme tu tak rozpoltení, rozpolarizovaní na tomto Slovensku, že aby sme na chvíľu zabudli, či verím Boha, či neverím Boha, zabudli, či proste mám konzervatívne názory, alebo liberálne, či proste si myslím o vojne v Rusku to, alebo to, či si myslím o vojne a o zásahu izraelskom v tej Palestíne to, alebo to. Proste, že na chvíľu, aby sme toto všetko, akože sa skúsili z týchto vecí odlúpať a normálne si len pozrieť do očí, akože si môj sused, kolega v robote, brat, sestra, proste človek, s ktorým trávim čas, ktorého stretávam na pošte za okienkom, s ktorým, že ľudské bytosti, mám pocit, že my strašne nežijeme to, čím sme na tejto planete, vieš, a letíme na ne všetci spolu, vieš,
no je dokola to dávne. Toho súka. Dokonca sa nedá ani zastaviť, no? I keď niektorí tvrdia, no? Že, no ale to nechajme,
vieš,
tak.
Ale
teraz
letíme tu, krúžime, vieš, nikto nevie, kedy kto z nás bude vystupovať z tohto kolotoča a proste, akože, prestaňme, vieš, ako si tu, sa tu, akože, týrať a ničiť tým, čo proste, akože, je, vieš, čo sa schováva za vlajky a za rôzne izmy a neviem čo.
Áno.
Proste sme ľudia, boli naši predkovia, boli ľudia, naše deti a deti naši deti budú ľudia, ktorí potrebujú žiť vedľa seba, tak ja dúfam, že aspoň, že ak je nejaká cesta, tak skúsme v novom roku odlupovať toto vrstvy zo seba a hľadať, čo tam to najpodstatnejšie, to prvé v nás je, čo sme proste, čím sme boli ako malé deti.
Pre mňa úplne jednoduché, súhlas. Ďakujem veľmi pekne. A tým, že tých otázok, ako ja zvyknem hovoriť, by mohlo byť ešte ďalších milión, tak zasa príď, Tomáš, a ja budem v nich pokračovať a budem mi obrovskou cťou, tak ako to bolo dnes, že si tu bol s nami a že sme mohli sa s tebou takto rozprávať. Tomáš Hudák, veľmi pekne ďakujem. Aj tebe, Tomáš, všetko najlepšie, aj mladému mužovi, aj celej rodine, samozrejme, pani manželke, všetkým.
Ďakujem krásne a idem ho už trošku vyzúť, lebo...
Výborne, výborne, ďakujeme. Ahoj, dovidenia. No.